السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف أنبياء ومرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, yang pertama mohon maaf tadi saya ada pembicaraan dengan teman-teman tuli, jadi tadi agak terlambat masuk dan mereka itu start dari rumah tuh jam 2 pagi loh teman-teman, jam 2 pagi demi bisa belajar, bisa nuntut ilmu. Jadi kalau kita malas itu loh, yang jelas kita sama mereka aja di hari kiamat mereka tuh menang dari dua sisi nanti di hari kiamat. Menang di telinga, pendengaran, dan menang di lisan. Karena pendengar mereka gak dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dihisap, lalu lisan mereka gak dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala dan antum dihisap. Jadi kalau semangat juangnya aja kalah lagi, terus gimana nanti kita di hari kiamat? Mereka berangkat jam 2. Itu yang perlu jadi renungan bagi kita. Ingat semua ditanya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu masula. Sesungguhnya hati, penglihatan dan pendengaran semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 36. Oleh karena itu, kalau kita yakin bahwa diri ini akan dihisap, maka perjuangkan di atas ilmu. Itu hal yang penting, teman-teman. Dan antum harus tahu bahwa kompetitor antum itu diantaranya seperti beliau-beliau itu. Dan hidupkan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal-hal yang baik dan mengarah ke surgalah hendaknya para pejuang atau para kompetitor itu berkompetisi. Jadi hendaklah berkompetisi di atas kebaikan. Gitu. Jadi kalau mereka jam 2 harusnya antum jam tengah 1 harusnya cocok. Loh iya lah, jam 2 itu lah teman-teman. Dan mereka kesulitan loh, karena saya bicara bagi mereka itu pembicaraan kita ini tuh cepat. Biasanya kalau khusus sama mereka itu kita harus bicara jauh lebih pelan, 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 gitu. Kalau khusus bersama mereka ya, ini tuh sangat cepat sekali. Jadi maksud saya gini, mereka datang berangkat jam 2 untuk mengikuti kajian yang kecepatannya bagi mereka sebenarnya terlalu cepat. Dan sulit untuk dipahami dengan simpel gitu, harus berjuang banget gitu, benar. Tapi nggak ngeluh gitu. Dan semangat. Nah, ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Itu teman-teman. Ya, harus memacu kita nih. Dan kalau kajian sama mereka itu, mereka gak pernah datang terlambat. Gak pernah. Gak pernah datang terlambat. Lalu pulang itu gak akan pulang kecuali ngeberesin semuanya. Kalau kajian khusus sama mereka ya. Jadi mereka akan beresin semuanya dulu baru mereka pulang. Gitu. Dunia itu luas teman-teman. Gitu. Dan kalau kita gak mengejar hidayah, Allah gak akan merugikan Allah. Allah punya banyak hamba. Yang kalau antum tahu kondisi mereka, antum akan malu sama diri antum sendiri. Atau saya akan malu dengan diri saya sendiri. Tapi seringkali kita gak melihat keluar. Itu yang perlu kita tanamkan. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua, gimana? Udah diamalkan belum materi kemarin? Gak perlu jawab dengan lisan, karena gak terlalu berdampak juga. Ya, coba jawab dengan hati kita. Sudahkah kita punya wirid setiap hari? Gimana? Dua minggu kita bahas masalah wirid, dua minggu yang lalu loh. Kita udah punya wirid belum? Zikir pagi petang kita seperti apa? Tadi berangkat dari rumah baca zikir, keluar rumah apa enggak? Tadi masuk ke masjid, coba sudah baca belum? Zikir masuk masjid. Benar-benar minta gitu loh. Ya Allah, bukakan rahmat-Mu ya Allah. Kasih saya hidayah ya Allah. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Lalu pulang atau keluar masjid misalnya, udah selama sepekan ini misalnya udah baca doa belum? Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta karunia-Mu. Dan terus naik mobil. Ingat teman-teman sekalian, ini bukan tentang data yang kita mengerti, ini harus diamalkan. Terus materi pekan lalu sudah start belum dengan Al-Qur'annya masing-masing? Sudah punya visi belum? Bahwa mungkin hari ini kita masih belum bisa baca dengan lancar atau masih sama sekali belum bisa baca. Tapi udah punya tekad dan upaya belum? Kita udah dikasih seminggu loh untuk mulai mencoba. Lalu jujur sama Allah, beberapa waktu ke depan saya, Allah semoga kasih taufik kepada saya untuk bisa baca, lalu saya masuk ke hafalan. Walaupun tadi satu ayat diulang berkali-kali, diulang 1000 kali itu kan bahasa penekanan, gak harus 1000. Kalau mau 2000 juga boleh hadirin, gak harus 1000. Artinya banyak gitu, diulang penting. Itu kalau kita mau ilmu kita bermanfaat. Ini syarat. Artinya gini loh, kalau kita gak punya wirid tiap hari, kita gak punya interaksi dengan Al-Quran setiap hari, maka ilmu kita gak akan bermanfaat. Gak akan. Walaupun paham dari A sampai Z, tapi hanya sifatnya maklumat, sifatnya wawasan, sifatnya pengertian. Tapi ilmu itu hidup? Enggak hidup. Dan kita akan kesulitan mengamalkan ilmu kita. Kita akan kesulitan mengamalkan ilmu kita dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena kita gak dekat sama Al-Quran. Kita gak dekat sama Al-Quran. kebaikan diri ini, hadirin Allah muliakan, itu tergantung seberapa banyak kita bersama Al-Quran. Tergantung kualitas kita dengan Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab kami turunkan kepada engkau sebagai keberkahan. Mubarakun, diberkahi. Makanya kata para ulama, sesungguhnya kualitas hari Anda tergantung seberapa lama Anda berinteraksi dengan Al-Quran di hari tersebut. Baik dari membaca, mentadaburi, meresapi, dan seterusnya. Jadi jangan pernah berpikir terlalu jauh. Kita bisa mengamalkan ilmu kita, kita bisa berubah, kita bisa jadi suami yang lebih baik, suami yang gak marah-marah, gak temperamental, gak galak sama istri, atau sebagai istri kita berharap jadi istri yang penurut, yang patuh, yang sami'na wa ato'na, dan seterusnya. Kalau kita gak punya wirid tiap hari dan kita gak punya hubungan dengan Al-Quranul Karim, sekali lagi, gak terlalu berguna kita selesaikan sebuah kitab kalau kita gak amalkan kitab tersebut. Dua pekan ini kita belajar tentang wirid, kita belajar tentang Al-Quranul Karim, dan itu permintaan ulama-ulama kita, permintaan Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Beliau kata, wa aula an yakuna lahu minhu fi kulli yawmin wirdun ratibun la yukhillu bihi. Yang paling utama adalah dia memiliki wirid yang rutin dibaca setiap hari. La yukhillu bihi, tidak dilepaskan, tidak disia-siakan. Harus dibaca. Itu kekuatan. Ini kayak obat, kan syifa, kan teman-teman. Al-Qur'an kan syifa. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu obat. Begitu hari ini kita gak minum obatnya, oh berantakan kita hadirin. Wa nunazziru minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang fungsinya adalah syifa, obat menyembuhkan. Obat menyembuhkan. Dua hari yang lalu ada jamaah sedang sakit, obatnya gak lupa diminum di pagi hari. Oh, drop lagi hadir, obatnya lupa diminum tiap hari. Di pagi hari dia lupa minum obatnya, itu drop lagi. Obat tuh harus diminum, kalau enggak bisa. Jadi kalau kita, saya dan antum hanya mengandalkan datang ke kajian, lalu berharap kehidupan kita berubah, enggak akan berubah. Ini kita harus jalanin dulu isi buku ini. Dan salah satunya harus ada wirid setiap hari. Harus berzikir sama Allah. Harus istighfar sama Allah. Harus bertasbih sama Allah. Dan harus baca Quran. Dan harus menghafal. Nanti Allah bukakan, bukakan. Ini Al-Quran itu berkah. Ada salah satu ulama di Madinah namanya Syekh Saleh Sindi, itu pernah bercerita, saya kenal seorang pengusaha yang suksesnya minta ampun, kata beliau. Orang Arab bicara pengusaha sukses, antum bisa bayangin pundi-pundinya seperti apa. Gimana kekayaan mereka. Dan kata beliau, beliau menjalankan bisnisnya masih secara langsung, jadi belum dilimpahkan ke anaknya atau ininya, belum, masih jalankan saya langsung. Lalu kata Syekh Saleh Hafizullah, dan saya tahu sendiri beliau rutin membaca Al-Quranul Karim dan rutin mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Dan itu salah satu keberkahannya tuh bisnisnya. Sebulan berapa kali hadir beliau mengkhatamkan? Antum sebulan berapa kali? Kata Syekh Saleh, ini pengusaha mengkhatamkan Al-Quran sekali khatam per hari. Per hari. Dan pesan, ini sosok bukan ulama, bukan penuntut ilmu, bukan santri. Lalu Syekh Saleh mengatakan, dan saya tidak sedang membahas hukum membaca dan mengkhatamkan Al-Quran sehari. Kita tahu ada hadis tentang mengkhatamkan 3 hari. Tapi beliau ingin melihat dari sudut pandang lain bahwa bisa kok, ada waktu kok. Itu penekanan beliau, bukan tentang hukum mengkhatamkan setiap hari. Tapi kita kan ngakunya gak ada waktu, sibuk, ini ada, ini pengusaha sibuk, hadir. Selesai. Ini bukan riwayat tentang Utsman bin Affan yang ketika di Ramadan satu malam satu kali khatam, bukan. Ini ada real hari ini. Coba tinjau, kita pengusaha bukan, orang yang sibuk bukan, bahkan anda kita mungkin masih nganggur, belum lagi cari kerja, tapi nggak punya waktu untuk baca Quran. Ya itu penyebabnya, hadirin. Kenapa urusan kita ribet, ribetnya minta ampun. Lalu nggak kasih keberkahan. Harus masuk. Ini harus benar-benar ditekankan. Jangan sampai terlena dengan hanya datang ke kajian. Karena ada sebagian datang ikut kajian, udah 5 tahun, udah 7 tahun, ada yang 10 tahun, tapi nggak bisa baca Quran. Gak mungkin bisa jadi penuntut ilmu yang diberkahi, itu gak mungkin, hadirin. Sedangkan berarti kan kalau 10 tahun ngaji gak bisa baca Quran, berarti kan dia emang gak dekat sama Quran. Sedangkan ini harus punya wirid setiap hari. Harus punya wirid. Bahkan di level ulama, khatamnya tuh setiap pekan, setiap pekan, setiap pekan. Itu standar banyak para ulama. Itu akan membuat Allah jaga kita sehingga kita nggak sibuk ke gadget, sehingga kita nggak sibuk ngurusin yang nggak jelas, sehingga kita nggak sibuk ke A, ke B, ke C, ke D, kan gitu. Coba kalau itu punya benar-benar, misalnya nggak usah muluk-muluk deh, sebulan sekali khatam, maka begitu ada misalnya ada godaan mau browsing yang nggak jelas atau mau nonton yang nggak jelas, oh iya, masih ada 1 juz hari ini yang belum saya baca. Baca. Akhirnya berkah. Nah, ketika kita baca 1 juz itu, kan bukan, kebaikannya bukan berhenti begitu kita selesai. Enggak. Itu kan argo jalan terus. Kan, jaza'ul hasanati hasanatu ba'daha. Atau hasanatu ba'diha. Balasan kebaikan, kebaikan berikutnya. Nah, begitu kita selesaikan 1 juz, maka akan ada kebaikan setelah 1 juz tersebut. Terus akumulasi, bola salju, kebaikan. Gitu. Nah, begitu kita lupa, udah, yang masuk syaitan. Yang masuk zikrun nas, wa zikrul makhluk. Karena opsinya cuma 2. Opsi yang pertama, zikrullah, dan yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, zikrun nas atau zikrul makhluk. Dan begitu yang masuk ke dalam diri kita, zikrun nas wa zikrul makhluk, disitulah kita hancur. Kata Ibnu Aun, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk dalam hati itu penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah. Dan bagaimana kita mengingat Allah kalau kita gak bisa baca Al-Quran. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi sekali lagi, ini kajian bukan kajian kejar setoran. Ini bukan formal. Maka tolong tekankan. Gimana materi yang kemarin udah diamalin belum? Materi dua pekan lalu udah diamalin atau belum? Kalau enggak, kita enggak akan berubah, benar. Hanya mengandalkan datang ke kajian, enggak akan bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan selama sepekan. Kajian itu harus, tapi enggak berhenti begitu selesai. Kita harus mengamalkan isi kajian tersebut. Jadi tolong buat diri saya pribadi dan kita semua harus ada zikir, harus kuat. Penuntut ilmu itu zikirnya dijaga. Ya, zikir pagi petang jangan pernah lewat. Istighfar itu jangan pernah lewat. Dikit-dikit bertasbih sama Allah. Bertahmid sama Allah. Perbanyak baca kalimat tahlil. La ilaha illallah gitu. Atau jalankan sebulan dengan ikhlas ya. Lalu evaluasi. Lihat bagaimana ada banyak pertolongan dan keajaiban di satu bulan itu. Benar deh. Kok di sini? Beneran. Masalah kita seringkali gak ngamalin ilmu kita. Ini itu obat hati ya. Zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Hati jadi tenang. Itu membuat kita tuh bertahan ketika sekarang kita lagi susah, lagi sulit, lagi ribet, mungkin lagi sakit. Ini kalau gak zikrullah berantakan semuanya. Kalau gak punya wirid berantakan kita. Kalau kita gak baca Quran, oh repot. Baca Quran itu kekuatan. Makanya Al-Imam Ahmad Abdullah kan sudah kita jelaskan. Perlu tuh setiap hari baru keluar dari beraktivitas dari rangkaian sholat dan zikir itu kurang lebih kalau bahasa kita sekarang mungkin jam 9 sampai jam 10. Ngapain? Zikir, wirid. Walaupun gak harus. Nanti antum SP3, nanti gak masuk kantor, terlambat segala macam. Proporsional lah gitu. Tapi karena di level ulama tuh begitu, standarnya ulama, sebagian ulama tuh begitu. Dan beliau belum sarapan, belum makan, belum apalagi brunch dan seterusnya, enggak. Begitu beliau keluar, kata beliau, ini sarapan saya. Ini sarapan saya. Kalau saya tinggalkan, lemah saya pada hari tersebut. Itu ulama. Ini sarapan saya. Kalau saya enggak baca Quran, enggak wirid, sampai jam 9 atau jam 10, saya lemah. Tentu saja, kul kullun ya'malu 'ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi ini gambaran, contoh bagaimana penting dan semakin tinggi kedudukan kita, semakin tinggi level kita, kita semakin butuh dengan ini. Gitu. Di antara antum mungkin bisnisnya lagi dilancarkan, lagi ditinggikan, ini wiridnya harus. Kalau enggak terfitnah kita sama dunia. Kalau enggak lupa kita, lupa diri kita. Jadi dengan itu tenang lagi kita. Kenapa? Misalnya kita kaya, misalnya kita kaya. Jangan seneng dulu, ini misalnya aja. Misalnya kita kaya, terus kita lupa sama Allah. Kenapa? Karena lupa zikir kan. Di antara yang kita lupakan adalah kalimat tahlil. La ilaha illallah. Kalau orang benar-benar baca kalimat tahlil, maka konsekuensi kalimat tahlil adalah sebuah pesan yang jernih bahwa dia adalah hamba. Dan ketika orang kaya sadar betul dia hamba, udah. Gak akan terfitnah dengan hartanya. Oh, saya hamba, saya bukan siapa-siapa. Itu contoh. Jadi ini penting. Kalau lagi miskin gimana? Ya, hamba juga. Berarti kita gak sendirian. Kita gak sendirian. Kita jadi karyawan nih, jadi karyawan. Selama perusahaan itu, orang pada, kita jadi karyawan, tangga kita bangkrut, depan rumah bangkrut, Pak RT bangkrut, semua bangkrut, bangkrut. Lalu kita baca portal berita bahwa bos kita kekayaannya bertambah 30 triliun lalu menjadi atau 50 triliun lalu menjadi orang terkaya di Indonesia ke-20 misalnya. Tenang gak kita? Tenang gak? Enggak. Tenang gak? Berat pertanyaannya. Ya beban hidup antum berat ya kehadirannya. Ya ini, antum baca nih. Kira-kira antum agak tenangan gak? Tenang, kenapa? Karena antum karyawan dia, aman ya, berarti gak ada PHK. Bos lagi bagus, berarti penjualan dan bisnis lancar, entah aman. Ya itu kalau jadi karyawan kok tenang. Kenapa jadi hamba gak tenang? Kan kita hamba al-ghani, kita hamba al-ghani, kita gak sendirian. Kita hamba al-ghani, yang maha kaya. Masa Allah tampaskan kita? Kenapa kita terpukul? Karena kita kurang berpikir. Dan kalaupun berpikir, hanya lisan. Ngerti enggak? Padahal intinya itu kan lihat dabbaru ayati. Kitabun. Lihat ayat tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab yang kami turunkan kepada engkau berkah. Lihat dabbaru ayati agar ayat-ayatnya ditadabburi. Ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misalnya. Selanjutnya, hadirin yang paling muliakan, kita masuk ke adab ke-7. Yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Jama'ah. Adab ke-8, mohon maaf. Kok ke-7. Adab ke-8. Baik, kita baca. Al-Thamin. Mana Pak?
Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimina ajma'in.
Amin.
قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكذب الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله
كفى تعالى. كفى جزا الله خيرا بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدب yang harus dimiliki oleh ahli ilmu dan penuntut ilmu. Yang ke-8, penuntut ilmu taba'annya, at-tabi' dalam ilmu fikih. Penuntut ilmu mengikuti ahli ilmu dan gurunya. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimahullah, al-thaminu mu'amalatun nasi bimakarimil akhlaqi min talaqatil wajah. Berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini adalah adab di dunia ilmu. Jadi ahli ilmu, lalu penuntut ilmu, orang yang ngaji harus punya perhatian dengan dalam masalah ini. Berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dengan manusia loh. Bukan hanya dengan teman kajian. Keluar, kalau kita ketemu orang berakhlak dengan akhlak yang mulia dan seterusnya. Dan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau atau dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dan yang paling berhak berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah orang-orang yang berada dalam dunia ilmu. Makanya ulama mengatakan wa ahqun nasi bil akhdhi biha humul mustajiruna bi ulumi syariah. Yang paling berhak memiliki akhlak yang mulia atau yang paling berhak artinya yang harusnya pertama kali berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah orang-orang yang hidupnya sibuk dengan ilmu syar'i. Wa ulahum minhum humul ulama, dan yang paling berhak lagi adalah ulama. Di level yang paling tinggi adalah ulama. Lalu murid-muridnya, terus penuntut ilmu dan lain sebagainya itu. Karena Nabi SAW wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Jadi penuntut ilmu adalah orang yang paling berhak untuk berakhlak mulia. Itu juga disampaikan oleh Khatib Al-Baghdadi ketika beliau membawakan riwayat bahwa penuntut ilmu adalah orang yang berinteraksi dengan hal yang tertinggi, hal yang terbaik. Mana yang lebih baik dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW? Dua hal, dua wahyu itu adalah yang terbaik, Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib bagi dia menjadi orang terbaik di lingkungannya. Jadi karena dia berinteraksi dengan yang terbaik, maka seharusnya hal itu merasuk ke dalam diri dia, berdampak pada diri dia, dan dia menjadi orang yang terbaik atau manusia terbaik di lingkungannya. Jadi itu yang dijelaskan para ulama, yang paling layak dan harusnya menempati pos ini berakhlak mulia dan seterusnya adalah penuntut ilmu. Harus penuntut ilmu. Ini harus. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, Nabi antum adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Maka ketika Nabi antum sallallahu alaihi wasallam antum pelajari sunnahnya, antum kaji kehidupannya sallallahu alaihi wasallam, maka antum pun harus menjadi profil yang meneladani beliau. Itu harus. Karena interaksi itu mempengaruhi, hadirin. Interaksi itu mempengaruhi. Kan demikian. Bahkan jangankan berinteraksi bukan dengan manusia. Atau bukan artinya gak langsung gitu. Interaksi langsung aja mempengaruhi. Apalagi gak langsung. Bukan apalagi langsung. Interaksi langsung aja mempengaruhi. Dan begitu juga jika tidak langsung. Kita nih kalau gaul sama, coba kita gaul sama orang Betawi, pasti kan udah bahasanya berubah. Gitu. Apa lo kata, nah, begitu loh mungkin bahasa-bahasa gitu. Gitu. Dan lain sebagainya. Terus bergaul sama apa lagi? Beda. Bergaul sama Surabaya, berubah lagi nanti bahasanya. Bergaul sama orang Jawa Tengah, berubah lagi nanti bahasanya. Semua berubah. Kita terpengaruh. Almar'u ibnu bi'atihi, kata para ulama. Seseorang itu anak dari lingkungan. Anak dari lingkungan. Gitu. Dan termasuk juga kalau mungkin orang itu membaca, menonton, atau dan seterusnya. Orang yang modalnya cuman misalnya orang yang atau anak-anak yang nonton superhero, udah berubah tuh gitu. Oh, bahasanya mau menyelamatkan dunia lah gitu loh. Kalian setengah harus mati semua lah gitu. Pokoknya gara-gara nonton begitu. Dia kumpulin teman-temannya, kalian setengah harus mati semua. Orang, kenapa ini anak nih? Oh, habis nonton dia. Ya sama, orang yang ngajinya sunnah Nabi, masa gak berubah? Itu kan aneh. Ibu-ibu yang nonton drakor kan berubah, udah pakai bahasa Korea dan seterusnya. Iya, itu sangat wajar. Pasti ada pengaruh. Nah pertanyaannya yang membingungkan adalah kenapa
orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kok nggak berubah? Itu aneh. Itu yang aneh itu hadir. Kok nggak berubah ya? Harusnya kan terpengaruh. Kalah sama anak kecil yang bisa langsung berubah gara-gara nonton superhero. Harusnya dia berubah, kan dia bersama Nabi SAW, bersama firman-firman Allah, harus berubah. Akhlaknya tuh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak sama istri harus berubah. Ini penyakit kita yang laki-laki, sama istri enggak. Harus, ya rahmatullah, harus berubah lah. Sedangkan dia baca hadis khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga atau istri. Aku yang paling baik dengan istri. Ini harus hadirin. Ini kata Al-Imam Ibnu Jamaah. Ibu-ibu juga harus berubah sama suami. Harus nurut gitu. Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuka wa naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jangan pelit sama orang tua kalau kita anak. Gimana kita pelit, sedangkan Nabi SAW mengatakan anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu orang tua tuh. Milik orang tua. Maksudnya jangan pelit-pelit sama orang tua. Dulu mungkin belum ngaji pelit, sekarang gak boleh pelit. Dan begitu seterusnya. Jadi akhlak mulia. Nah, diantara akhlak mulia, beliau sebutkan diantara akhlak mulia. Diantaranya ada min talaqatil wajah. Wajah yang berseri. Nah ini. Jadi teman-teman jamaah sekalian rahimakumullah, penuntut ilmu itu idealnya setelan mukanya sama gitu lah. Berseri. Nah itu. Itu penuntut ilmu itu. Jadi penuntut ilmu itu berseri. Dia harus bisa senyum. Senyum, bukan senyum-senyum sendiri. Senyum. Dia harus ceria, gitu. Orang tuh nyaman. Tolaqatul wajah. Ini point. Ulama lalu penuntut ilmu itu harus punya tolaqatul wajah. Harus punya wajah yang berseri, wajah yang bersahabat, yang suka senyum. Ini penting. Ini penting nih hadirin. Gimana? Udah pada bisa senyum kan? Walaupun antum pakai masker, mata tuh nggak bisa dibohongi, alis gitulah. Ini penting. Penuntut ilmu nih, penuntut ilmu tuh atau ulama, tolaqatul wajah, wajah tuh nyaman, baik gitu. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah bagimu. Kamu dapat pahala sedekah. Jadi kalau kita senyum, sedekah kita. Kita senyum, sedekah. Jadi kayak kita sedekah. Makan. Jadi kalau kita sekarang belum bisa sedekah pakai uang, udah senyum nih. Kata Imam Munawi, maksudnya adalah idharuka lahul albasyasha. Engkau menampakkan wajah yang berseri gitu. Senang, menyenangkan. Ada apa? Gimana gitu. Ketika bertemu sama orang tersebut, maka Anda dapat pahala sedekah sebagaimana Anda bersedekah dengan uang. Itu. Senyum itu penting. Dan yang paling hebat senyumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir bin Abdul Al-Bajali, "Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Hadis Muslim. Nabi SAW itu tidaklah melihat diriku kecuali beliau pasti akan senyum di hadapanku. Jarir memberikan testimoninya tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi antum nih sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ngelihat Jarir sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat Jarir, kata Jarir, beliau sallallahu alaihi wasallam pasti senyum. Pasti senyum. Jadi bagaimana mungkin penuntut ilmu, orang yang ngaji enggak bisa senyum? Lalu mengaku mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali hadis tentang ini. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya sampai mengumpulkan dalil-dalil tentang senyum itu dalam sebuah bab khusus, babut tabassumi wadhahik, bab senyum dan tertawa. Nabi kita tuh senyum gitu. Dan itu testimoni para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan testimoni dari orang-orang sekitar, orang-orang di lingkungan, orang-orang yang punya kehidupan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu udah testimoni yang paling tinggi. Makanya kan kata Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya tentang suami dan nabi beliau sallallahu alaihi wasallam, kan gimana sih nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya nabi itu Quran sallallahu alaihi wasallam. Ingat, senyum. Latihan. Senyum. Bisa gak kita buat gitu? Jadi yang ngaji itu senyum gitu. Ini sini gak ada syarat ya? Syarat masuk ke majelis taklim harus bisa senyum, gak ada? Coba dipikirkan. Harus senyum, benar. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, seraya menjelaskan bahwa dunia ilmu itu dunia yang diisi oleh orang-orang yang pandai bersenyum. Kata Allah, al-bashashatu idamul ulama wasajiyatul hukama. Bashasha, wajah yang berseri, yang ceria gitu. Itu idamul ulama gitu lah. Itu hal yang selalu menyatu di tengah-tengah para ulama. Makanannya para ulama. Makanya ulama itu aja. Jadi artinya selalu gitu. Wah, lalu dilanjutkan oleh beliau. Dan sajiyatul hukama, karakternya para ahli hikmah. Jadi kalau orang gak senyum dalam hidupnya, dia bukan ahli hikmah. Al-hikmah itu senyum. Itu karakter yang gak bisa dipisahkan. Al-hikmah itu senyum. Jadi kalau dia cemberut terus, marah, pening gitu, di rumah ngomel-ngomel, di rumah itu emosi, berarti kita bukan al-hikmah. Dan kita gak punya ilmu. Walaupun maklumat kita banyak. Walaupun aktif di dunia dakwah. Walaupun hidup di lingkungan yang udah ngaji, Anda enggak hikmah. Orang ahli hikmah itu senyum. Ini kata Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban. Sekali lagi, penuntut ilmu itu, ahli ilmu itu dikenali salah satunya dari senyumannya. Dan wajahnya yang berseri. Wajahnya berseri. Wajahnya berseri. Itu hal yang penting, hadirin. Dan itu unsur, salah satu unsur terpenting dari akhlak yang mulia. Kata Imam Ibnu Mubarak, husnul khuluqi talaqatul wajh wa badrul ma'ruf wa kaful adha. Poros dari akhlak yang mulia adalah wajah yang berseri. Berbuat baik lalu tidak mengganggu orang, itu senyum, berbuat baik enggak ganggu orang, itu akhlak mulia. Senyum, dilatih senyum. Itu penting. Dan mulai dari skup terkecil, mulai dari keluarga. Kita sebagai suami harus bisa senyum di hadapan istri kita, senyum di hadapan anak-anak. Ya, benar. Nah, jadi masalah kita nih jamaah, seringkali ini sebagian kita lebih semangat senyum sama istri orang daripada istri sendiri. Benar. Kalau istri orang senyum, masya Allah, gimana mbak, baik mbak. Oh, ini istri orang itu, ini istri orang. Ya, kalau sama istri sendiri dipet, marah-marah, gimana ini? Kan istri orang macam-macam kan. Bu RT istri orang gitu kan, istri suaminya Pak RT, tetangga istri orang juga. Kalau sama tetangga, ayo Allah baik gitu loh. Terus teman kerja di kantor udah merit, istri orang juga usah senyum baik-baik. Bos kita perempuan misalnya, istri orang senyumnya masya Allah gitu. Ini sama istri orang senyum gitu, sama istri sendiri nggak senyum. Ketika pulang ke rumah udah dilipat, istrinya senyum, kamu bisa ngertiin aku nggak sih gitu. Oh, tuh pening loh, tapi tadi sama bosnya nggak bilang gitu, bos bisa ngertiin saya nggak? Kan nggak bilang gitu, tapi kenapa sama istri sendiri itu suruh ngertiin? Assalamualaikum ya. Ini penuntut ilmu harus bisa senyum, mulai dari istri sama anak-anak. Begitu juga dengan ibu-ibu, harus bisa senyum sama suami. Gitu. Dan kadang-kadang juga gitu, ibu-ibu tuh lebih mudah senyum sama suami orang dibanding sama suami sendiri. Kalau udah ketemu sama ustadznya, senyum sama ustadznya, masya Allah. Terus ustadznya kan istri, suami orang. Tapi sama suami sendiri, ntar dulu bang. Ini gak benar. Sama suami senyum, sama anak-anak. Terus, sama teman-teman kajian gitu loh. Kalau pas datang tuh senyum sama orang, sapa, assalamualaikum gitu. Ketemu apa, ketemu panitia, senyum sama panitia. Panitia ketemu jamaah, senyum sama jamaah. Walaupun misalnya ada jamaah yang salah, nahi mungkar aja, tapi sambil senyum baik-baik ngomongnya gitu. Diterima alhamdulillah, gak diterima alhamdulillah, tapi tetap senyum. Duduk gitu kasih salam, senyum tuh penting hadirin. Sedekah dan resapi, saya bersedekah. Kenapa mas gak senyum? Ya dia gak senyum, ya gue gak senyum dong. Enak aja loh. Kan konsep sedekah itu loh. Ketika kita bersedekah sama fakir miskin, kan kita gak nuntut tuh fakir miskin mensedekahi kita. Gitu loh. Kenapa mas gak kasih fakir miskin? Dia gak pernah ngasih gue, ngapain gue kasih dia? Kan enggak. Justru yang ada adalah, kesian ya, dia gak mampu. Udah, kita kasih sedekah. Gitu. Nah kenapa kalau senyum tuh harus nunggu orang? Harusnya kan tambah tuh orang apa jutek gak jelas, kita harus senyum. Oh, kasihan dia miskin senyum, sedekah senyum. Iya beneran loh, orang tuh kalau disenyumin itu muka tuh bisa berubah. Jadi penting, senyum itu penting. Ingat idamul ulama, ini konsumsinya ulama, makanannya ulama gitu loh. Senyum itu makannya ulama, breakfastnya ulama, sarapannya ulama, makan siangnya ulama, makan malamnya ulama gitu. Pokoknya ulama tuh makannya senyum, kata Ibnu Hibban. Dan karakternya ahli hikmah. Ahli hikmah tersenyum. Dan hadirin Allah muliakan, kata Hisham bin Urwah, ini cocok nih, maksudnya bagi kita-kita yang gak punya banyak duit, cocok, dengar dulu ya. Kata Hisham bin Urwah, menjelaskan dari ayahnya, Urwah, qala maktubun fil hikmah, sebuah kaedah baku dalam dunia hikmah. Jadi kaedah hikmah nih, jadi kaedah baku dalam hikmah. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang bijak, bijaksana, jadi orang yang penuh hikmah, harus pakai kaedah ini. Liyakun wajhuka basta wa kalimatuka tayyibah takun ahabba ilan nasi minal ladhi yu'tihimul ata' liyakun. Jadi hendaknya wajahmu itu berseri, senyum, dan kata yang meluncur itu kata yang baik, maka itu akan menjadi hal yang lebih dicintai oleh masyarakat, oleh manusia, dibanding dengan orang yang memberikan mereka uang atau barang. Itu kaidah dalam kehidupan. Manusia tuh lebih sayang, lebih mencintai orang yang kalau bicara lembut, orang yang kalau ketemu wajahnya berseri, senyum, dibanding dengan orang yang kasih mereka uang dan kasih mereka barang. Benar. Itu kaidah. Itu kaidah. Dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, kalian tidak akan bisa meluluhkan manusia dengan sebatas harta kalian, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq, namun engkau atau namun kalian bisa meluluhkan hati manusia dengan dua tips, bastul wajah, wajah yang berseri, dan akhlak yang mulia, gitu. Akhlak yang mulia, wajah yang berseri dan akhlak yang mulia itu bisa meluluhkan orang, luar biasa, dibanding sebatas kasih harta. Benar ya? Itu benar-benar. Makanya kan kita-kita yang dewasa, kalau ketemu atau kalau di lingkungan kita ada anak kecil misalnya, usia setahun, dua tahun, tiga tahun, itu kita tuh jatuh hati banget sama mereka. Kenapa jatuh hati? Karena tuh anak kecil suka nraktir somai. Hah? Kasih duit sama kita. Kenapa anak kita jatuh hati banget sama tuh anak kecil? Hah? Senyumnya itu loh, ya Allah. Senyumnya, kalau udah ketawa gelinya itu, ya Allah, itu udah semua masalah kantor hilang udah ya. Itu, walaupun nanti pas dia tidur balik lagi itu masalah. Anak kita tidur, ponakan kita tidur, baru satu-satu balik lagi, kayak kita bangun lagi, bangun kita, itu udah senyum ketawa gelinya, udah main segala macam, udah hilang tuh masalah, hilang, masya Allah. Kan kita senang aja, bahagia. Walaupun kita gak pernah dikasih uang sama anak kita. Gak pernah dikasih uang sama keponakan kita. Gak pernah dikasih uang sama anak dari sahabat kita. Tapi adanya mereka, aduh senang. Nah itu. Kita lupa itu. Kita lupa kekuatan kejujuran, ketulusan, wajah yang berseri dengan ikhlas. Kan tulus tuh anak kecil kalau ketawa. Itu kehidupan, hadir. Kayak senyum, akhlak mulia, udah deh. Itu senjata, itu modal. Senyum, Allah, senyum. Pahala besar. Sedekah. Terus itu, manusia takluk biiznillah, biiznillah. Walaupun memang tentu saya gak semua. Tapi pada dasarnya orang seperti itu akan sukses di lingkungan. Kayak senyum. Tapi kalau dikit-dikit cemberut, dikit-dikit dilipat, dikit-dikit tegang, gak enak hidup itu. Dan kita sengsara hidup kita. Terakhir hadirin, terus gimana biar kita bisa senyum? Apa sih tipsnya? Hadirin yang Allah muliakan, banyak tips lah. Kalau antum browsing juga tips banyak. Tapi walau ta'ala misal, dengan segala keterbatasan dan kebodohan saya, gak ada tips yang lebih bagus dibanding tauhid, hadirin. Gak ada. Itu udah tips paling bagus. Dibanding tauhid. Keikhlasan. Hanya mengharapkan wajah Allah. Hati ini tuh bersih dari kepentingan dunia. Itu yang bisa buat kita tuh senyum, tulus, dan jujur. Itu yang paling bagus. Dan kita gak mudah terbawa ketegangan. Atau terbawa masalah kantorkah, masalah lingkungan, atau masalah di rumah tangga kita. Dan kita tetap bisa senyum. Intinya di tauhid. Tauhid yang menancap di dalam hati. Nabi SAW bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Kalau hati itu baik, bersih, semua anggota badan bersih, termasuk muka. Senyum, masa tenang. Kalau hati bersih, kalau hati baik, kalau hati bertauhid, kalau hati hanya mengharapkan wajah Allah. Wa idza fasada, tapi kalau hati rusak, hati mengharapkan dunia, hati mengharapkan pujian orang, mengharapkan diapresiasi, mengharapkan dimengerti, udah itu. Fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan rusak, termasuk muka tuh rusak. Kenapa, Mbak? Mbak, kenapa sih, Mbak? Mukanya dilipat begitu, terus kayaknya sedih banget. Suamiku tuh gak pernah ngerti aku, Pak Ustadz. Nah itu, mengharapkan dimengerti oleh orang. Itu yang jadi kita. Asia itu diriwayatkan ketika disiksa sama suaminya, senyum, hadirin. Asia itu. Kata Nabi, wanita sempurna, perfect itu Asia. Itu ketika disiksa sebelum wafat, senyum. Diriwayatkan. Bandingkan dengan sebagian kita, gak dibeliin gamis sama suaminya, jutek, Masya Allah. Itu. Ayah, kok bedanya jauh, hadirin. Ilaman rahimah rabbuha, enggak semua. Insyaallah di sini enggak ya. Enggak beda. Jadi sama aja. Enggak insyaallah beda. Kita harus berubah, kita harus berubah. Jadi hadirin itu. Kan gitu kan. Mumet kita karena itu tadi, karena masalah kantor tuh udah masuk ke hati kita. Pulang ke rumah, muka suntuk. Ditanya sama istri, kenapa? Nanti. Ternyata ada pengumuman di kantor tadi bahwa akan terjadi perampingan. Sehingga berarti apa? Berarti pengumuman perampingan perusahaan masuk ke hatinya. Sehingga mau obrak-abrik itu hati. Begitu masuk ke hati, pucat tuh muka. Coba kalau gak masuk ke hati, karena hati penuh dengan tauhid. Ketika ada isu, ketika ada pengumuman, perusahaan akan melakukan perampingan. Langsung yang diingat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Terus ingat lagi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan solusi dan rizki dari arah yang enggak pernah dia duga-duga. Tolak ayat 2 dan 3. Oh, tenang deh. Bahkan mungkin dia cerita sama istrinya seru. Masuk, assalamualaikum gitu. Atau manggil istri, atau apa sih? Hah, panggil istri. Gak dipanggil tuh istri. Kasihan amat. Oh, belum nikah. Sebanyak ini belum ada yang nikah. Panggil istri siapa? Ukhti. Masa ukhti sih? Arab banget Pak Ustaz. Siapa? Yang atau Beb sini Beb. Aku ada saya mau cerita gitu. Masya Allah tadi ada pengumuman gitu. Akan ada perampingan perusahaan. Dan kemungkinan aku kena Beb gitu. Terus kan istrinya kan bingung kan. Ya. Maksudnya iya kemungkinan aku kena. Insya Allah ya, alhamdulillah ya Beb ya, gitu lah, gitu lah. Kenapa kok bisa tenang? Kan ada Allah, gitu lah, misalnya. Terus kan, kamu emang gak sedih berpisah dengan teman-teman kamu di kantor? Udah 15 tahun loh. Enggak, yang terpenting Beb, aku gak dipisahkan sama kamu, kan gitu. Masuk dulu gitu loh. Kan, gitu. Baru masuk ke tauhid. Kan ada Allah gitu. Jadi istri tuh gak ikut tegang gitu lah hadirin. Gitu. Itulah harus ada gimmick-gimmick begitulah hadirin lah. Masa rumah tangga tuh isinya bayaran listrik aja. Terus pulsa, terus ya Allah sengsara banget hidup cuman sekali hadirin. Harus ada sisi-sisi itu dulu lah. Makanya ini yang jadi masalah, apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita isinya iman, senyum tuh mudah hadirin. Tapi kalau hati kita udah kemasukan sama fitnah dunia, omongan orang dan seterusnya, oh pening kita nih hadirin. Masuknya harta, pening kita. Dan ini untuk semuanya, termasuk yang berbicara. Intinya ini konsep gitu. Kalau kita bisa mengamalkan konsep ini, kita akan bahagia. Kalau enggak ya kita enggak akan bisa senyum juga. Walaupun kita yang menyampaikan. Tapi kalau kita enggak bisa ngamalin ya sama aja. Allah tahu. Jadi sekali lagi, kunci terbaik itu tauhid. Makanya disinilah kita asah iman kita, tauhid kita. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ampuni segala dosa umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya takut semakin banyak saya ikut kajian, semakin banyak ilmu yang harus saya amalkan. Bolehkah saya mengurangi jumlah kajian saya dan hanya mengikuti 1-2 kajian saya satu pekannya dan hanya memilih materi yang menurut saya dapat saya amalkan biiznillah jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun bolehkah mengurangi jumlah kajian? Jawabannya tergantung karena porsi orang itu beda-beda. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih. Allah berfirman, katakanlah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Kita tahu hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari, beliau mengisi kajian di sebuah lingkungan, sebuah komunitas seminggu sekali di hari Kamis. Lalu mereka minta nambah, kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Begitulah Nabi SAW menerapkan konsepnya agar tidak jenuh dan bosan. Jadi seminggu sekali di riwayat tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah harus seminggu sekali? Jawabannya juga enggak. Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa yang dimaksud adalah porsinya tepat dan cukup. Dan porsi itu subjektif. Porsi itu nisbi, subjektif, beda-beda. Bisa jadi buat si A cukup, buat si B tidak cukup. Kita tahu bersama sebagian ulama itu 12 kajian sehari. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Atau santri-santri atau ustadz-ustadz kita yang belajar di pendidikan formal dulu, itu sehari 5 kajian atau 5 hisas, 5 materi atau 5 jam pelajaran setiap hari. Belum lagi ditambah mungkin ada kajian sore atau kajian malam. Kenapa? Karena memang mereka akan menyelami dan menjadi spesialis di ilmu tersebut. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Gak bisa disamakan. Nah coba kita lihat diri kita. Nah kalau kita masih pemula, masih awal, maka fokuskan ke hal-hal dasar. Hal-hal dasar. Man hurimal usul, hurimal wusul, kata para ulama. Barang siapa yang tidak punya pondasi, maka dia gak akan sampai ke tujuan. Jadi fokus ke pondasi. Pondasi, pondasi, pondasi. Dan bisa jadi ketika pondasi, fokus ke pondasi, bisa jadi kajiannya banyak, tapi inti kajiannya itu ke pondasi untuk menguatkan dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi intinya tuh ke sebuah titik, yaitu membangun pondasi. Itu hal yang penting. Dan tentu saja kalau bicara pondasi itu bicara tentang iman gitu loh. Sebagaimana hadis Jundub kan, iman sebelum Quran, iman sebelum Al-Quran. Lalu bicara pondasi, bicara tauhid, bicara pondasi, bicara adab. Sebagaimana Imam Mubarak, al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Malik. Nah kalau kita fokuskan sisi apa di materi-materi seperti itu bagus sekali. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sebagaimana dijelaskan al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Adabud Dunya wa Din, bahwa ilmu itu punya pintu masuk, pintu keluar. Masuklah ke dunia ilmu dari pintu masuknya. Jadi mulai dari awal gitu loh. Gitu loh. Sama kan kayak belajar fikih. Belajar fikih kita tahu masuknya itu dari bab ibadah. Semua ulama fikih memulai buku fikih mereka dari bab ibadah. Lalu dari ibadah itu mereka memilih sholat untuk dijadikan awal. Lalu sholat, syarat-syarat sholat, dan mayoritas ulama fikih memulai dalam bab toharah. Jadi sangat sistematis, gak ngasal gitu loh. Ulama fikih gak, oh langsung mu'amalat aja, atau langsung bab nikah aja, atau langsung bab haji aja, atau langsung bab puasa aja. Enggak, kalau kita lihat itu kurikulum mereka tuh clear, jelas. Dan hendaknya kita belajar pun juga demikian. Allah Ta'ala alam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Jama'ah, Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Mohon izin bertanya, apa hukumnya bagi saya sebagai seorang suami yang suka lepas kontrol dan mudah emosi, suka marah-marah dan mengucapkan kata talak kepada istri saya dengan talak 5 plus 2 berarti ini hadirin, jadi bonus 2.
Padahal saya sudah ngaji dan dekat dengan teman-teman yang sudah ngaji. Mohon nasihatnya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa jika ini yang dilakukan yang bertanya, maka ada tanda kebaikan, makanya ditanyakan. Terus yang kedua, talak lima itu kebanyakan hadirin. At-talaku marrotan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Talak itu dua, yang bisa dirujuk. Yang ketiga selesai, yaitu yang biasa dikenal dengan talak bain kubra dalam ilmu fikih. Nah, gimana dengan talak lima? Hadirin Allah muliakan, ini memang sering terjadi. Bahkan Syekh bin Baz pernah ditanya, apa hukumnya kalau suami itu mentalak istrinya 60 gitu. Jadi saya talak kamu 60 kali. Bayangkan. Gimana tuh? Apa hukumnya? Hadirin Allah muliakan, masalah talak masalah panjang. Masalah talak masalah panjang. Di antara kesimpulannya, apabila ditalak dengan kondisi masih bisa berpikir, walaupun emosi, tapi dia tahu apa yang dia ucapkan. Ada orang emosi, dia gak tahu apa yang diucapkan. Benar-benar blank, gak ngerti. Ketika dia bilang, Anda baru saya mentalak istri Anda. Enggak, saya gak pernah talak. Enggak tadi, itu ada CCTV-nya. Oh, saya gak tahu, misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, pembahasan kita apabila dia mengucapkan talak dengan emosi, tapi dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Maka Allah Ta'ala misal secara umum talaknya jatuh. Talak satu. Kalau misalnya dia bilang talak lima gimana? Tetap jatuh talak satu. Tetap jatuh talak satu. Makanya juga Syekh bin Baz mengatakan itu. 60 jatuh talak satu. Itu hal yang penting. Tapi emosi Ustaz. Hadirin, mayoritas orang mentalak itu emosi. Bukan lagi sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Jarang banget kita dengar, Beb, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku punya kejutan sama kamu. Kamu aku talak ya, Beb. Mana dong? Mayoritas talak tuh karena emosi, hadirin. Bukan karena lagi cinta-cintanya, lagu sayang-sayangnya. Enggak. Secara umum begitu. Jadi, yang jadi parameter bukan emosinya. Yang jadi parameter adalah apakah dia sadar ketika dia berbicara atau tidak. Terus juga harus dilihat redaksinya. Jelas-jelas, saya talak kamu atau kamu ditalak, saya dan seterusnya. Jadi kalau redaksinya tegas, itu talak. Lalu dia sadar, lalu apa, dia katakan talak 5 kah, atau talak 6, talak 7, talak 4, atau bahkan talak 3, dengan, walaupun kalau talak 3 ada khilaf para ulama, maka dia jatuh talak 1, walau talak misawab. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin, Nabi SAW bersabda, talatun jidduhun najid, wahazluhun najid, an-nikah, wa talak wa raja'ah. Ada tiga hal. Yang seriusnya dianggap serius. Yang gak seriusnya dianggap serius. Artinya yang seriusnya dihukumi serius. Dan yang ketidakseriusannya dia dihukumi serius. Apa aja? Yang pertama, siapa yang tahu? Tadi saya udah kasih tahu ya. Terus yang kedua? Terus yang ketiga?
Yang ketiga rujuk.
Hah? Rujuk, oke. Okay. Kenapa tadi saya kasih tahu duluan ya? Tapi gak apa-apa. Jadi nikah, maksudnya nikah itu akad nikah. Zawajtukaha, atau qabiltu nikahaha, gitu. Atau qabiltu tazwijaha. Akad nikah, lalu talak, dan yang ketiga, rujuk. Dan yang menarik, jamaah sekalian, khususnya bagi yang laki-laki ini, dan wanita juga perlu dengar,
tiga hal ini, makanya seriusnya hukumnya serius, gak seriusnya hukumnya tetap serius. Tiga hal ini semuanya ke laki-laki. Yang akad nikah siapa? Yang melangsungkan akad nikah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wali laki-laki. Lalu mempelai laki-laki? Ya laki-laki lah, namanya juga mempelai laki-laki. Semakin jelas kita belum sarapan hadirin. Jadi ya. Jadi laki-laki. Talak. Siapa yang mentalak? Laki-laki. Kalau wanita khulu, dan khulu pun laki-laki yang menyetujui. Jadi talak tuh laki-laki. Lalu yang ketiga, rujuk. Rujuk siapa? Laki-laki. Istri gak bisa buat rujuk. Aku mau rujuk sama kamu, kalau suaminya gak mau, gak bisa. Sebaliknya, kalau suami mau rujuk, istri gak mau, rujuk tetap berlangsung. Dan kalau istri, enak banget dong. Kalau istri gak terima, dia khulu. Dan kalau suami gak mau, maka dia datang ke Pak Hakim, gitu poinnya. Jadi poinnya adalah, semua tiga ini yang seriusnya dianggap dihukumi serius dan tidak seriusnya dihukumi serius, semuanya ke laki-laki. Kenapa? Apakah Nabi ngasal? Gak mungkin Nabi ngasal. Karena laki-laki itu harus bisa menjaga lisan dan tidak lost control ketika menghadapi masalah. Itu laki-laki. Kalau dia ucapkan, berarti dia sudah pertimbangkan. Gak bisa meledak-ledak. Adapun wanita gak mudah bagi wanita sebenarnya. Karena dia wanita ada hamil, hormon berubah, PMS berubah lagi, haid berubah lagi, dan lain sebagainya. Tapi laki-laki enggak. Maka ini sebuah warning kepada kita. Bisakah kita jadi laki-laki yang benar? Kita belum bicara orang bertakwa loh, laki-laki ini, semua laki-laki, nikah laki-laki, tolak laki-laki, rujuk laki-laki, semua tentang laki-laki. Maka itulah alasnya, walaupun tapi aku lepas kontrol, itu tetap berlaku karena Anda tidak bersikap sebagai laki-laki. Itu poin salah. Anda gak bersikap sebagai laki-laki, pemimpin, Anda kan pemimpin. Gak boleh terprovokasi. Tapi istri saya begini. Anda pemimpin. Anda minta pertolongan sama Allah. Anda laki-laki. Gak bisa main asal-asal begitu. Makanya hubungan sama Allahnya harus kuat. Itu tadi, wirid harus dijaga. Itulah alasan kenapa semua tentang laki-laki, laki-laki, laki-laki. Gak ada perempuannya di tiga ini tuh. Ini semua aktivitasnya laki-laki. Dan begitu laki-laki yang matang, apapun yang dikeluarkan, dia gak bisa, oh saya cuma bercanda. Enggak. Laki-laki gak begitu. Anda ucapkan itu, Anda harus konsekuensi dengan ucapan Anda. Maka begitu Anda talak, jatuh talak. Gitu. Ini pelajaran. Laki-laki, semua laki-laki. Maka hati-hati masalah ini. Laki-laki gak gampang terprovokasi, gak gampang tenggelam. Itu laki-laki. Begitu dia ucapkan apapun itu, selama dia masih sadar, jatuh. Jatuh. Hukum berlaku. Maka PR bagi kita, jadilah laki-laki yang baik, sejati. Lalu berikutnya sekali lagi, laki-laki ini tentang tauhid, tentang iman. Ini bukan tentang casing. Ini bukan tentang zohir. Ini bukan tentang dimana kita sebatas berteman, hidup. Dan ini tentang apa yang ada dalam hati kita. Orang kalau hati kita penuh dengan iman dan tauhid, maka dia gak akan lakukan demikian. Dia gak akan jahat sama istrinya, dia gak akan tindas istrinya, dia akan jaga istrinya. Apalagi tadi hadis kemarin, apalagi istrinya tuh sholat subuh mukminah, bertakwa sama Allah, dia akan semakin hati-hati. ini istri saya sholat subuh nih, dijamin sama Allah, saya macam-macam saya kena. Jadi imannya akan menjaga, imannya akan menjaga. Dan ini penting buat kita hadir. Dan kita ini pemimpin, pemimpin itu harus kasih teladan. Makanya salah satu tafsir, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Abinaga, surat At-Tahrim ayat 6. Salah satu tafsirnya adalah kita laki-laki atau suami atau ayah harus jadi teladan. Keteladanan kitalah yang membuat istri dan anak-anak terjaga dari siksa api neraka dengan izin Allah. Sekali lagi, keteladanan kita sebagai suami, sebagai ayah yang membuat istri kita dan anak-anak kita terjaga dari siksa api neraka. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.